Goeiedag. Ons is vandag by Matteus die 11de hoofstuk en ons het verlede keer gesien hoe dat ons nie verkeerde verwagtinge van die Here Jesus moet hê nie, dat ons nie soos kindertjies moet wees wat verander wat op die mark is, op die fluit wil speel en dan wil hulle nie dans nie. Want ons moet onthou dis eintlik die Here Jesus wat die pas aangee en daarop behoort jy en ek te reageer. Ons moet nie van die Heilige God en van sy Seun 'n karikatuur maak deurdat ons eintlik die gitaar wil slaan en wil hê dat hy maar net moet reageer nie. Nou gaan ons vandag 'n bietjie verder met Matteus die 11de hoofstuk en ek gaan die paar versies wat ons hier van vers 20 tot by vers 24 kry en wat handel oor die onmoedwaardige dorpe, dit gaan ek uitlaat omdat ons wanneer ons by die evangelie van Lukas kom, weer hierdie selfde perikoop net so kry en dan gaan ek so bietjie met u daaroor gesels volgende keer. Vandag se tydjie wat ek aan daardie paar verse sou spandeer, wil ek voordat ons verder met 'n teksgedeelte gaan, wil ek liever so 'n bietjie gebruik om vir jou meer te vertel van die omgewing waar hierdie dinge plaasgevind het en waarvan daar gepraat word in hierdie perikoop, naamlik die Genesaretsmeer. In Hebreëus word die meer natuurlik Kinneret genoem. En ons lees ook daarvan as die See van Galilea. Dit is alles dieselfde plek. In 'n buite Bybelse geskrif, byvoorbeeld in 1 Makkabeus 11 vers 36, word dit die water van Genesar genoem. Nou vandag praat mense daarvan as jy in Israel kom van die Yam Kinneret. Ek wonder of jy geweet het, die meer of die See van Galilea dan is by die langste plek 21 km lank. En by die breedste plek is dit 12 km. Die oppervlak is ongeveer so 170 vierkante kilometer en by die diepste plek gemeet is dit so tussen 42 en 48 meter. Terwyl die oppervlakte 210 meter onder seespieël is. Dit wil sê laer as die oppervlakte van die Middellandse See. Interessant dat 'n mens dit net 'n gedagte moet hou. En die kom waarin die meer lê, is natuurlik deel van 'n dalende gebied, 'n gesonke deel van die aardkors tussen die hoë dele van die Wes-Jordaanland en wat bekend is aan die ander kant as Basan. Nou aan die rande van hierdie dalende gebied kom vulkaniese materiaal weens ondergrondse barste in die aardkors na die oppervlak. En van daar dan dat basaltiese klippe hier voorkom. Van die na-vulkaniese verskynsels is die interessantste vir my persoonlik die warm bronne van Tiberias, wat reeds in die Romeinse tyd weens hulle geneesende krag baie bekend was in daardie deel van die wêreld. En vanweë die lae ligging is dit hier natuurlik baie warm in die somer. Die daaglikse temperatuurskommeling byvoorbeeld is nie baie groot nie. En daardeur kan ons die openlig lewe verklaar wat meer as een keer in die evangelies vermeld word. Byvoorbeeld die skare wat buitekant oornag het. Ons lees byvoorbeeld in Markus 8 vers 2: "Hulle bly al 3 dae by my," sê die Here Jesus van die mense wat sommer daar in die omgewing oornag. Nou ja, die storms wat vandag nog sommer partykeer net so skielik opkom en wat enige tyd van die jaar kan woed, is baie gevaarlik. Ons het baie goeie voorbeeld daarvan hè in Markus 4 by die 37ste vers. Die meer was in die ou tyd ook baie belangrik, nie net vandag vir die vis wat dit produseer nie, maar dit was reeds in Bybelse tye juis vir die visnywerheid baie bekend. Vandag maak baie mense ook nog hulle lewe uit die vis wat hulle in die Genesaret meer vang. Wat ook in ons tyd nog belangrik is, is dat die meer dalk selfs nog groter betekenis het omdat daar vandag baie water uit die meer gelei word vir besproeiing in die omgewing. Want jy moet onthou, die Genesaret meer voorsien groot dele van die landbou van water. En die groot nasionale waterprojek wat die Jode in die afgelope paar dekades daar aangepak het, maak juis gebruik van die water van hierdie meer, waardeur enorme dik pype na die Negev gevoer word, byvoorbeeld in die suide. Nou, in die jare wat die Here Jesus daar rond was en wat hy in sy omwandeling op die aarde geloop het, was die oewergebiede baie digter bevolk as wat dit vandag is. Binne die omtrek van die beskermende heuwels was in daardie dae ommuurde stede, natuurlik baie huise, daar was hele paar sinagoges, daar was baie landerye in die omgewing, en toe was daar ook nog groot menigtes wat mekaar verdring het. Ons lees bijvoorbeeld in Markus 5 van die 24ste vers daarvan, en natuurlijk moet jy nie vergeet nie, die stede het markpleine gehad, en strate, en gangetjies. Gaan lees maar in gelykenis, hoe dat deur Jesus een verhaalkie vertel, in Lukas 14 van die 24ste vers af, hoe dat sekere knegte uitgestuur is om mense in die strate en die gangetjies en van die markpleine af te gaan roep, vir een feest, en eindelijk wou hulle nie kom nie. Maar vooral sou ek sê, die meer is vandag baie belangrik, omdat ons daar kan gaan kyk na die ruïnes van die ou bekende plek Kapernaum. Kapernaum lê aan die noordwestelike oever van die see van Galilea. Gaan kyk gerus in Markus 9 by die eerste vers. En natuurlik, vir ons is dit belangrik, omdat die Bybel vertel, dit was die stad waar die Here Jesus gewoon het, en waar alles van hom spreek. As jy vandag nog daar kom, dan sien jy baie aandenkings, nie net in beeldjies wat mense van hom verkoop nie, maar ook juis omdat die sogenaamde bergpreek, wat ons vroeger in Matteus 5 tot 7 in detail behandel het, juis in daardie omgewing uitgespreek is. Nou kom ons kyk nou so 'n bietjie verder, nou dat ons weet hoe die omgewing van die Genesaret meer lyk, kom ons kyk nou na Matteus 11 van vers 25 tot by vers 28. Eers wil ek dat ons so bietjie na die agtergrond sal kyk om dit beter te verstaan, en dan gaan ons dit toepas op ons eie situasie en op ons eie lewe vir vandag, want hier gaan dit ook, en dit is ook die opskrif, die uitnodiging van Jesus. Nou, ek dink ek moet eers daarop wys dat te midde van gedeeltes wat oor die Here Jesus se verwerping handel, word nou in hierdie verse benadruk dat dit God is wat verberg, maar dat dit ook God is wat bekend maak, terwyl ook op Jesus se unieke posisie in die hele bekendmakingsproses gewys word. Kom ons kyk eers na vers 25 en vers 26 hier in Matteus 11. Daardie dag het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slimme geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling gewees. Nou, luisteraar, het jy opgemerk, God het, wat die Here Jesus noem, hierdie dinge. Dit wil sê die betekenis van Jesus se woorde en dade vir slim en geleerde mense verberg, staan daar. Dit wil sê, die amptelike geestelike leiers van die volk was in hulle trots te hoogmoedig om te erken en ook om tot bekering te kom. En daarom is die eenvoudige waarhede van die evangelie vir hulle verberg, staan hier. Nou dat die Here Jesus dit natuurlik daarteenoor aan die eenvoudiges bekend gemaak het, byvoorbeeld soos aan kinders, en nie aan die slimmes nie, is vir ons, so sê hy, die genadige wil van die Vader. En daarom, sê die Here Jesus, prys hy sy Vader. Nou let op na vers 27. My Vader het alles aan my toe vertrou, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elk een aan wie die Seun hom bekend wil maak. Nou, weer een keer word er hier onderstreep dat niemand uit homself die Seun of die Vader kan ken nie. Alleen die Seun kan vanweë sy unieke verhouding tussen hom en die hemelse Vader, en ook, omdat sy Vader alles aan hom, Jesus, toevertrou het, hom bekendstel aan wie hy wil. Dit kom natuurlijk ooreen met die genadige bedoeling, waarna vers 26 verwys, die genadige bedoeling van die Vader. Dit was sy wil, dat die Seun, hom wat die Vader is, moet bekendstel aan elkeen wat hy wil. En luister nou na die laaste paar opmerkings in Matteus 11. Daar staan, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. En dan voeg hy by, my juk is sag en my las is lig. Nou, hierdie verse het ek nou spesifiek uitgehou om vandag daaroor te praat, want dit kom net by die evangelie in Matteus voor. Dit is uniek, dit kom nie by die ander drie evangelies voor nie. Die Heer Jesus nooi hier, wat hy noem, almal wat uitgeput en oorlaai is, deur die wetsvertolking, na hom toe. Na hom toe, wat die sagmoedige is, die ware leraar. Nou luisteraars, hier staan dus 'n baie, baie interessante ding, dat daar reeds mense in die Heer Jesus se tyd was, wat moeg was, van wat? Wat moeg was van godsdienstigheid. En nou nooi hy daardie mense wat swaar gedra het aan al die verskillende godsdienstige voorskrifte van die dag uit. En hy sê vir hulle, kom na my toe, julle wat uitgeput en oorlaai is. En jy al agtergekom, mens kan moeg raak van godsdienstigheid. En weet jy wat, die wêreldling wat met die straat verbystap, is regtig nie eintlik geïnteresseerd in jou en in my godsdienstigheid nie. En dit is wat die ware grootste leraar van alle tye in hierdie gedeelte vir die mense van sy eie tyd gesê het. Hy sê, as jy moeg is van godsdienstigheid, kom na my toe, ek is die ware leraar. As hulle met ander woorde sy disippels word, as hulle sy juk op hulle neem en van hom leer, sê hy, sal hulle ondervind dat wat hy van hulle verwag, 'n sagte juk en 'n ligte las sal wees. Daarom ook beloof die Here Jesus aan hulle rus en verkwikking onder sy juk. En ek wil ook graag nou so bietjie verder, voordat ons volgende keer by hoofstuk 12 kom, met jou gesels oor hierdie baie belangrike saak, waarin die Here Jesus 'n uiters belangrike uitnodiging rig. Kom ek begin so ter inleiding. Byna elke mens wat jy en ek deesdae teekom, sê ek kry swaar. Nou, swaar kry is natuurlik 'n baie relatiewe begrip, ek besef dit dadelik. Mense kan ongelukkig soms die wit brood onder die arm hou en dan kla hulle nog. Dit wil kla hulle bloot omdat hulle op hulle eie lieksheid moet begin besnoei. Nietemin, swaar kry put 'n mens op die lange duur uit en het maak jou moeg. En daardie moegheid lê ook alweer op verskillende vlakke. Jy word fisies moeg, byvoorbeeld as jy aan sport deelneem. Die wat net sport voor die televisie beoefen, word natuurlik nie daarvan moeg nie. Maar jy word ook verstandelik moeg, as jy net aanhou en aanhou studeer. Ek het net 'n vermoede, net sommige kinders en studente behoort regtig aan verstandelike uitputting te kla. Maar nou ja, jy sal self weet of joune regtig leer en of hulle regtig daarvan kan moeg raak. Maar nou, dis by die derde soort moegheid. Nie fisiese moegheid nie, nie verstandelike moegheid nie, maar geestelike moegheid waar die probleem in hierdie gedeelte lê. Dit laat mense die swaarste kry, want dit maak jou selfs ook intellektueel en fisies traag. Die lastige ding is natuurlik dat geestelike moegheid deesdae groot mense en kinders laat swaar kry in ons tyd, hoor. En dit het baie oorsake. Langdurige finansiële druk, of aanhoudende oefenry, of die middeljare by mans, of uitsigloosheid, of swaar fisiese of intellektuele inspanning, werkdruk is 'n ander een, of probleme wat soos groot golwe oor jou lewenshuis bly rol. Nou, wat is die eintlike agtergrond vir ons perikoop? Ek het dit net nou aangeraak, maar kom ons verstaan dit goed. Die Here Jesus is hier in die omgewing van die see van Galilea besig, want hy het self daar in Kapernaum op die noordwestelike oewer gewoon. Nou, dit was waar die dorpies Sebulon en Naftali nog lank voor daardie tyd geleë was. Daar was natuurlik die mense in die groot en in die ryker vissersdorpe, ek sou sê, kom ons noem hulle die gesofistikeerde mense. Maar dan was daar ook die arme mense in die omgewing, die handearbeiders, die vissers, die timmermans, die boere. Vir hulle was daar nie regtig baie uitsig geweest in daardie tyd nie. Min kanse dat hulle kinders Jerusalem toe sou kon gaan om te gaan studeer. Die nie gerekende mense wat daar rondom die see gewoon het. Mense op wie die intellektueles van die stede neergesien het. Sommige het 'n klomp heidene in die oë van die Joodse godgeleerdes. en is nou onder al die mense daar in Galilea, waar Jesus vroeger sy bediening begin het, daar waar hy in Matteus 4, Jesaja se ou profesie van 700 jaar van tevore aangehaal het. Maar intussen het baie van die mense begin om na die bergpreek te luister, sy genesings gesien, die wonderwerke belewe, dikwils het hulle bevrydende woorde wat hy gespreek het met hulle eie ore gehoor. En Jesus het selfs met die laagste onder hulle daar in die omgewing kennis gemaak, met hulle gesels. Hy het hulle weer tot mense verhef. Met ander woorde, bevoorregtes en selftevredenis uit die stede het ook van hom gehoor en aan toe gestroom, maar ook baie ander. Mense wat geestelik swaar gekry het en wat moeg geword het. Daarom moet jy baie belangrike aspek hier opmerk. Hierdie mense was nie regtig moeg vir werk nie, waarskynlik wel vir die eindeloosheid daarvan. Hulle het nie swaar gekry van breingymnastiek, waarin jy en ek so oorvloed het elke dag nie, want hulle was nie geleerd nie. Onthou ook dat die tyd van Jesus se populariteit alreeds aan die afneem was. Die teenstand teen hom het om die waarheid by die dag al groter gegroei. Maar die uitputting en die oorlading by mense wat hy hier in gedagte het, was veral, soos ek vroeër in die program genoem het, godsdienstige laste waaronder hulle gebuk gegaan het. Jy sien, luisteraar, godsdienst kan 'n mens moeg maak. Die reëls wat ons soms vir mekaar in die kerk opstel, traineer ons geestelik. Dit trek ons dikwels ons aandag en ons fokus af van die dinge waarmee ons eintlik behoort besig te wees. En daarom wil ek jou graag ook vandag in hierdie program uitnooi. Kom sit so 'n bietjie saam met hierdie mense. Tussen hulle om sommer net weer 'n keertjie te luister wat die Here Jesus sê. Nou of jy oud is of jonk of jy groot is of jy kind is, dis heeltemal irrelevant. Kom sit 'n bietjie saam met my hier bietjie op die gras. Luister ons na die Here Jesus. En ek wil vir jou sê, word 'n slaggie so bietjie vir 'n half uurtjie rustig. Luister na die een in wie se mond die woorde van die werklike lewe lê. Kyk na die sagtheid in sy oë as hy praat. Luister nou na vers 25. Daardie tyd het Jesus gesê: "Ek prys U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het." Dis 'n belangrike opmerking, want ek het reeds na die omstandighede van daardie tyd verwys. En luister mooi waarmee die Here Jesus begin, want dis dikwels in 'n persoon se gebede dat sy diepste gedagtes na vore kom. En juist daarom is hierdie gebed van die Here Jesus so belangrik. Hy onderskei dadelik tussen twee soorte mense. Aan die een kant slim en geleerde mense wat maklik hooghartig kan raak omdat hulle soveel kennis het, so rationeel dink, omdat hulle soms moeilik ook die bonatuurlike waaroor hy praat kan ervaar, hoor. Maar teenoor die slimme geleerdes noem die Here Jesus in sy gebed die eenvoudiges. Vir hulle is die sake van die hart dikwels makliker om in die arm van die geloof te vat, omdat hulle dikwels nederig is, ontvanklik vir die Here. En nou dank die Here Jesus sy Vader dat geestelike waarhede nie ter wille van die elite bekend gemaak is nie. Almal het daartoe toegang. Luister na vers 26. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. So was dit met ander woorde juis wat die Here in gedagte gehad het. Mens kom nie tot Jesus deur krag of deur verstand nie, hoor, maar deur kinderlike geloof. Ingewikkelde redenasies laat nader aan mense se koppe draai. Nee, weet jy wat? 'N mamma kan sommer die evangelie vir kind op haar skoot op so 'n manier vertel dat hy of sy dit kan verstaan. So dood eenvoudig praat God met 'n mens. Daarom lees ons in vers 27: My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Het jy opgemerk, daar was 'n baie intieme verhouding tussen die Here Jesus terwyl hy op aarde was en sy hemelse Vader. En hoe bevoorreg is jy en ek dat Jesus die eenvoudige waarhede aan ons kon bekend maak het. Nee, nee, nie deur die nakom van reels kan jylle die Vader leer ken nie, maar deur in 'n persoonlike verhouding met my, Jesus Christus, te kom staan. En daarom wil ek jou vra, wil jy ook graag vir God so ken? In die volgende drie verse het ons wat ek sou noem 'n heilandsroep. En weer eens, dit kom net hier in Matteus voor. En daarom moet ons nou baie mooi luister. Ek wil eers vir jou vra, voel jy ook soms moeg? Dra jy ook soms swaar aan verantwoordelikhede? Het die houertjie van jou godsdiens ook dalk al iewers langs die pad begin leegloop? Put al die reëls van die kerk jou ook soms so uit soos vir my? Juist omdat ons so geestelik moet besig wees. Nou luister wat staan in vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlas is, en ek sal julle rus gee. Onthou jy nog Jesaja 55 vers 1? Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Luister na vers 29. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Ag, weet jy luisteraar, hier verwys die Here Jesus veral na die juk wat die geestelike leiers op die gelowiges van daardie tyd geplaas het, naamlik die Fariseërs. In Matteus 23 vers 4, ons gaan nog daar kom, verwys die Here Jesus ook daarna. En daar sê hy, hulle bind swaar en ondraaglike laste, en dan sit hulle dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Daarom is dit so wonderlik as ek hier hoor, leer van my, hy die groot sagmoedige, hy is die ware leraar. Matteus 5 vers 5 het die Heer Jesus dit ook gesê, onthou jy dit nog? Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Of, as ek nog 'n voorbeeld mag noem, dalk is jy een wat ook vandag weer 'n slag Jesaja 42 vers 3 moet hoor. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat dof brand sal hy nooit uitdoof nie. En daarom wil ek graag afsluit met die laaste vers hier in Matteus 11, naamlik vers 30. My juk is sag en my las is lig. Mag ek vir jou voorbeeld of twee noem? Nou die dag was daar 'n manspersoon wat afgedank is by sy werk, en hy sit alleen op 'n bank in 'n park hier naby waar ons woon in Pretoria. Iemand het hom huilend daar aangetref, en hy bring toe hierdie persoon daar aan die kerkkantoor toe, en daar kon ons personeel 'n hulpende hand na hom uitgesteek het. Maar ek wil graag vir jou vra, miskien ken jy ook iemand wat die Here Jesus dringend nodig het. Ag, wil jy nie met sagte oë na daardie man gaan kyk nie, of daardie vrou? Word Jesus se hande vir hom of vir haar? Miskien moet ek het liever vir jou uit die Bybel self lees. My juk is sag en my las is lig. Mag ek vir jou vra, is jy dalk self moeg, oorlaai, uitgeput? Dan wil ek graag vandag vir jou weer 'n keer die Here Jesus se uitnodiging persoonlik kom aflewer. Of nog beter, kom ek gee dit self as dienskneg in die naam van die Here vir jou persoonlik vandag weer 'n keer. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die sagmoedige een. Totsiens.